Έλα, φίλε. Ναι.
Έλα, Γιώργη, καλησπέρα. Τι έγινε, τι κάνεις?
Γεια χαρά.
Καλά είσαι?
Καλά.
Μπράβο. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι η Άρσεναλ. Για μένα είναι η χρονιά του Ολυμπιακού, αυτή είναι.
Βέβαια, τι είπες, το παιχνίδι είναι?
Η Άρσεναλ.
Α, η Άρσεναλ, ναι.
Το νομίζω ότι αυτό είναι το ενδιαφέρον για μας. Για αυτούς που είμαστε Ολυμπιακοί, βέβαια και το πρωτάθλημα μας ενδιαφέρει. Θα το πάρει το πρωτάθλημα, όπως έχω πει εγώ πέρυσι. Γιατί στην Τούμπα ο Ολυμπιακός πάει για δύο αποτελέσματα. Δεν μου λες κάτι. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα σκοράρει στην Τούμπα ή όχι?
Θεωρώ, αντίθετα με πολλούς άλλους, ότι το παιχνίδι είναι πολύ ανοιχτό.
Ναι, εγώ ρωτάω αν πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να σκοράρει στην Τούμπα ή όχι.
Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Και ο ΠΑΟΚ μπορεί.
Ναι.
Γιατί και δύο άμυνες είναι.
Όχι, δεν είναι το Ολυμπιακό. 9 γκολ έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν θα τις βάλει τα ίδια. 22 με 9 είναι. Για να ξέρουμε τις διαφορές. 22 ΠΑΟΚ με 9 Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος.
Σου αρέσει η άμυνα του Ολυμπιακού? Σε γεμίζει εμπιστοσύνη?
Από του ΠΑΟΚ καλύτερη, δεν είναι?
Εντάξει.
Συγγνώμη, από του ΠΑΟΚ.
Ναι, 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 ναι.
Επιθετικά ο Ολυμπιακός είναι ένα γκολ πίσω, αν δεν κάνω λάθος. Με πρώτο σκόρο τον Ελαραμπή. Αν ο Ολυμπιακός κάνει γκολ, το βλέπεις εσύ, γιατί το περσινό που φάγε 3 είναι άλλη ομάδα του Ολυμπιακού και άλλη φετινή. Έτσι πιστεύω εγώ.
Ναι.
Σου είπα πέρυσι δεν ήταν Ολυμπιακός η καλή ομάδα.
Μ' άλλα λόγια, πού καταλήγει, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός?
Όχι, ο Ολυμπιακός πάει για δύο αποτελέσματα. Χ2. Δεν θέλει να κερδίσει. Και με το χ πρώτο δεν είναι.
Δηλαδή, εσύ βλέπει ότι αποκλείεται να χάσει?
Όχι, ρε φιλέ, τέρμπι είναι. Δεν είπα ότι αποκλείεται να χάσει. Λέω όμως ότι οι πιθανότητες, όταν μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι παραχάκι, όταν μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό κατεβαίνει να πάρει δύο αποτελέσματα. Πες μου. Τι είπα χτες?
Άκουγα σου πω κάτι. Ένα πράγμα πρέπει να φοβάται ο Ολυμπιακός.
Τι?
Μην μπει χεσμένος στο γήπεδο.
Ναι, σωστό.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο που πρέπει να φοβάσει σαν Ολυμπιακός. Μην μπει η ομάδα χεσμένη στο γήπεδο.
Πιστεύω κάτι. Ότι όλες αυτές οι διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει και αυτός ο πόλεμος που το παρασκηνίο που εμένα, ναι, σας πω για κάτι, Γιώργο, και στο λέω γιατί σε εκτιμώ, γι' αυτό το λέω. Επειδή γνωρίσα ο παρασκήνιο και εσύ και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι, εγώ νομίζω ότι για να αρχινήσει να φτιάχνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σταματήσει είναι αυτό. Ο Πάοκ έχει την ΕΠΟ, ο Ολυμπιακός έχει τον ΤΑΔΕ, πρόπερσι είχε τον Μητρόπουλο.
Άμα σταματήσουν αυτοί να ασχολούνται με αυτό, θα σταματήσουν όλα. Από αυτού εξαρτάται.
Δεν εξαρτάται και από του δημοσιογράφου, δεν γιώργο.
Όχι, δηλαδή, πολύ. Δηλαδή με συγχωρεί πάρα πολύ τώρα, εδώ γίνεται όργια. Εσύ μισό λεπτό, εδώ γίνονται όργια. Κάτσε, εδώ γίνονται όργια και θα το βουλώσει ο κάθε ένας.
Ναι, πρόσεξε, εγώ θα σου πω κάτι. Έγιναν όργια Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δεν το έδωσε του Ολυμπιακού τον πέναλτι, δεν κέρδισε. Βγήκα να σου πω για να έδωσε τον πέναλτι. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή η καραμέλα αυτή.
Άλλο τη διαιτησία που λέει εσύ και άλλο το παρασκήνιο.
Μα η διαιτησία έχει αποτέλεσμα το παρασκήνιο και το παρασκήνιο έχει αποτέλεσμα τη διαιτησία, ρε Γιώργο. Κατάλαβε, θέλω να πω. Δηλαδή ασχολούμαστε ποιος είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ποιος είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, γιατί αγόρασε το ΜΕΓΑ, γιατί αγόρασε ο άλλος την καπνοβιομηχανία. Ρε παιδιά, αφήστε τώρα τους επιχειρηματίες. Υποστήριξε την ομάδα σου εσύ και εγώ τη δικιά μου. Δεν στο χορτάρι, όπως λέει κάποιος ΠΑΟΚΣ που βγήκε και στο χορτάρι. Εγώ στο χορτάρι, οι αριθμοί μιλάνε. Ο Ολυμπιακός είναι δύο πόντους μπροστά. Έχει την καλύτερη άμυνα κατά μακράν στην Ελλάδα και την πέμπτη σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα γκολ πίσω από τον ΠΑΟΚ. Έχει 7 γκολ διαφορά, 6 γκολ διαφορά πρώτου χώρου. Στο αποτέλεσμα τον Λαραμπή. Αυτά δεν είναι στο χορτάρι, δε Γιώργο?
Ναι, βέβαια.
Αυτά πρέπει να βλέπουμε. Δηλαδή, και αυτή. Βλέπεις εδώ ένα παιχνίδι. Την αδική, ξέρω εγώ, τη Manchester United, τη Manchester City, τότε το Millwall που εσύ. Καταρχήν αυτό με το Millwall.
Ναι.
Μπορείς να το αφήσεις. Γιατί σε έχω μετρήσει για αλλού, έτσι. Δεν σε έχω για ρατσιστή φασίστα. Αυτό το Millwall.
Όχι, ρε, όχι. Υπάρχει άλλο λόγο για αυτό.
Γιατί άλλο αυτό εκεί πέρα είναι ο φασιστό που τα έγινε.
Υπάρχει άλλο λόγο, σου λέω.
Α, εντάξει, άμα είναι άλλο λόγο και χρόνια πολλά τότε, άμα είναι άλλο λόγο. Άμα είναι άλλο λόγο, τότε θα χρόνια πολλά, λοιπόν, για σήμερα. Εντάξει, άμα ισχύει αυτό. Γιατί το Millwall αυτέ είναι οι χειρότεροι ρατσίστε. Είναι οι ρατσιστέ του κερατάφη εκεί πέρα. Ούτε να του βλέπω, δεν θέλω.
Και χειρότερο παντή στην Αγγλία, έτσι. Και χειρότερο παντή στην Αγγλία.
Ναι. Η χειρότερη οπαδή, πρόσεξε, μαζί με τη Τσέλσι. Γι' αυτό φοράνε και τα ίδια γόρματα. Μπλε και άσπρο.
Αυτή, όταν μπλε και άσπρο φοράνε και η Λέστερ. Τι έγινε?
Η Λέστερ δεν φοράει μπλε άσπρο. Έχει και, μια μαύρη και ένα μαύρο σιρίτι, νομίζω. Και φοράει και τη χρυσταφέγγια και την κίτρινη. Αλλά η άλλη είναι μπλε άσπρο, ρε παιδί μου, είναι άρρωστη. Βέβαια, Γιώργο, θα σου πω ότι το Μίργολες σε μια περιοχή στο Ντέφορτ, στο Λονδίνο, που άμα περάσει και δει το γήπεδο, ρε Γιώργο, ξέρει ποιο έχει το ίδιο γήπεδο στην Ελλάδα.
Για λέει.
Που νομίζω το Εγάλεο. Το Μαυροθαλασσίτη.
Ναι, ναι, ναι. Εκεί στην Τιμπό.
Νομίζω το είχε κάνει ο Τάκη ο Μαντραβλή που είναι και φίλο. Έτσι, το θυμάσαι τον Τάκη του Μαντραβλή.
Πολύ το θυμάμαι.
Έτσι, είναι και μάγκα ο Τάκη, δεν είναι, το ξέρει, μεγάλη μάγκα.
Πάντω η περιοχή εκεί στον πύργο είναι φτωχό έτσι, ε.
Πολύ φτωχό. Πολύ φτωχό και άμα του χαιρετά μετά θα δάχτυλα σου είναι πέντε. Γιατί η χειραψία μπορεί να σου πάρουν κανένα. Το περίεργο ξέρει ποιο είναι. Ότι το Μίλγουολ είναι 85-90% μαύρη. Και μισού του μαύρου δηλαδή, αυτό είναι απίστευτο. Είναι άγνωστο τώρα γιατί φαίνεται. Και είχε πάει στο Μίλγουολ και το μαύρο και κουνάνε κάτι μπαλάνε. Και μου λένε ξανά, πήγα γιατί αυτή κουνάνε του μπαλάνε. Και κουνάνε του μαύρου και εγώ είμαι μαύρο. Καταλάβες. Είναι μαύρο το 85%. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω όμως ποδοσφαιρικά αυτή τη στιγμή, έτσι.
Γρήγορα, γρήγορα.
Θα συμφωνήσω για τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ, με ένα παλικάρι Παναθηναϊκό που πήρε χτες ή προχτές, που τον άκουσα, και σου είπε για το στήσιμο που κατέβασε ο Δόνης. Που Γιώργο, εσύ που είσαι αθλητικογράφος, δεν το είπες. Ούτε ο Κολοκοτρώνης το είπε. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος το στήσιμο του Παναθηναϊκού. Αν ο Παναθηναϊκός έπαιζε με το στήσιμο που είχε στην Τούμπα ή στο δεύτερο παιχνίδι που κέρδισε τον ΠΑΟΚ 2-0, θα το έπαιρνε, θα έπαιρνε και την πρόκληση.
Μα ρε παιδί μου, τώρα μην λέμε έτσι. Είχε πολλές απουσίες.
Μόνο τον Ιησούα μου, δεν το λένε, πώς το λένε. Αυτόν είχε, που ήταν ο βασικός παίκτης. Αλλά και το στήσιμο ήταν λάθος, ρε φίλε. Το στήσιμο ήταν λάθος. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να δώσει χώρο στον ΠΑΟΚ, όπως έκανε στα δύο παιχνίδια, και να γίνει στα αντιπιθέσεις, μόλις θα γινόταν 1-0, θα ήταν και 2 μετά. Τελείωσε. Ψυχολογικό είναι αυτό το πράγμα. Και νομίζω, η γνώμη μου, Γιώργο, μπορεί να κάνω λάθος. Αν πεις τώρα, Γιώργο, εσύ βλέπεις ο φαντάζομαι του Ολυμπιακού. Όχι. Νομίζω όμως ότι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε παίζουν καλύτερο ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ. Εσύ διαφωνείς αυτό? Σαν ποδόσφαιρο μιλάω. Ποδοσφαιρικά. Όχι αν έχει βεντέτες μέσα ή όχι.
Για μένα η ΑΕΚ δεν παίζει ποδόσφαιρο.
Δεν παίζει.
Όχι. Ναι. Την έχω δει πολλές φορές τώρα, έχω πάει και στο γήπεδο, δεν παίζει ποδόσφαιρο.
Είναι πολύ στιχτή όμως πίσω, έφελε.
Είναι. Βέβαια, το έχουμε δει χίλιες φορές. Με τον Καρέρα φυλάει τον κόλο του, δεν το εγκόλ σου, θα βγάλει ένα τον πίεδο μας. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα άλλο κακό. Δεν έχει γκολ.
Καλά, έχει αυτό το. Πες του Μπίλ, αυτό το φοβερό σεντερφορίστα έχει βγάλει το μακέντα. Αυτό κάνει τρίμηνο βάζει γκολ. Και με πέναλτι. Λοιπόν, για το Σωτήρι τώρα, γιατί είχε κάτι πει την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ το Σωτηράκο μου δίνα τα βακιά. Εγώ είμαι πραγματικά καλή χρονιά. Δεν την είχα ακούσει στην εκπομπή που μου είπε αυτό. Γιατί δεν σε έχω υπολογίσει. Καλή χρονιά σου έχουμε με υγεία και ότι ποδησούσε και το οποίο θα το πάρει το Champions League. Είναι νωρί ακόμα, ρε φίλε. Είναι νωρίς. Μπορώ να σου πω για τον Ευρώπα. Βλέπω τον Ολυμπιακό να το σηκώνει.
Γεια καλά.
Γεια καλά, γεια καλά.
Έλα. Έλα φίλε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Γεια σου, τι κάνεις, καλά είσαι?
Δεν καλώς τον.
Τι έγινε?
Για λέγε.
Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Ένα αγωνιστικό και ένα εξαγωνιστικό. Το αγωνιστικό. Καταρχήν ξεχνάμε ότι έχει play-off, έτσι. Έχει 10 παιχνίδια. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε, ούτε ξέρουμε καταρχήν σε τι κατάσταση θα παρουσιαστούν οι ομάδες από θέμα τρεξιμάτων. Για τα οποία θα είναι συνεχόμενα Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη. Οπότε θα πρέπει να το δούμε αυτό στην πράξη. Και θα παίξει σε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα πώς θα γίνει η κλήρωση θα είναι κλειδί για κάποια πράγματα.
Σωστό αυτό.
Οπότε ας τα δούμε αυτά και μετά να κρίνουμε, γιατί εκ των προτέρων δεν μπορεί να ξέρει και τις ομάδες και πώς θα προσαρμοστούν, γιατί μιλάμε για 10 παιχνίδια, δεν μιλάμε για 2 παιχνίδια, 3. Κυριακή Τετάρτη θα δούμε και οι λύσεις και φυσικά αν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών, έτσι. Γιατί όπως βλέπεις υπάρχει πάντα και το απρόβλεπτο στο ποδόσφαιρο. Όσον αφορά το εξαγωνιστικό, διάβαζα σήμερα αυτό που είπες εχθές εσύ, ότι κατέθεσε ο ΠΑΟΚ το μεσημέρι προσφυγή στο διαιτητικό εφετείο κατά του πορήματος της Επιτροπής Αθλητισμού για την υπόθεση πολυευθυσία, σωστά.
Και προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, γιατί έχει δικαίωμα 30 ημερών να την καταθέσει.
Ναι.
Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, ούτως ώστε αυγή απόφαση να γίνει τον Ιούλιο.
Μάλιστα.
Στη νέα σεζόν.
Μάλιστα. Αυτοί δεν λέγανε και μας είχαν επιλύσει στο μυαλό ότι θα αποδειχθεί η αθεότητά τους, ότι δεν υπάρχει πολυευθυσία και ότι όλα αυτά ήταν όλα αποσχεδιασμένα. Δηλαδή για τα μπακέρα δεν λένε τίποτα. Και να αναφέρομαι και στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, παίρνουν τηλέφωνο. Το βλέπετε φίλοι του ΠΑΟΚ τι κάνει η ομάδα σας? Δηλαδή και τα μπακέρα δεν λέει τίποτα. Δεν έχει πει τίποτα. Από τη στιγμή που είναι αθώοι και δεν έχει σχέση, αποδείξτε το. Θα τελειώνει η ιστορία, αφού το λέγατε. Άρα, τι να κερδίζει χρόνο. Δηλαδή, κερδίζει χρόνο για ποιο λόγο. Για την Δευτέρα μέχρι δικαστήριο, τον αθλητικό δικαστή τη Super League, θα το αποβάλει το πρωτάθλημα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Δεν με αποβάλλεσαι. Είπαμε, δεν αποβάλλει το πρωτάθλημα. Δεν είπαμε ότι ο νόμος άλλαξε.
Τι, συγγνώμη, ναι, με τον νόμο. Δηλαδή, ο αθλητικό δικαστή θα κάνει.
Μα δεν ξέρω τι θα κάνει.
Ναι.
Πού να ξέρω τι θα κάνει.
Αυτό που λες ακόμα με την αλλαγή του νόμου δεν έχει περάσει ακόμα. Δεν έχει περάσει ακόμα. Δεν είναι επίσημο.
Γιατί,
δεν
έχει... γιατί εσύ τι περιμένεις, να βγάλει μια απόφαση ο αθλητικός δικαστής μετά δεν υπάρχει εφετείο.
Θα πάει σε εφετείο, αλλά λοιπόν... ο αθλητικός δικαστής πάει να βγάλει απόφαση άμεσα. Καλός ή κακός, από τη στιγμή που υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να ξεκινήσει τα πλέοφ έτσι. Δηλαδή θέλει να πει θα βγει έκτη Ξάνθη και θα παίξω πλέον με την Ξάνθη.
Όχι, να βγει καλύτερα ο Άρης.
Ορίστε.
Να βγει καλύτερα ο Άρης.
Δεν έχει καλύτερη ομάδα στην Ξάνθη.
Ναι, ναι, αλλά λέω καλύτερα για σένα να βγει ο Άρης παρά η Ξάνθη.
Φυσικά γιατί παίζει με τον Πάκο και του δίνει 4 γκολ, κατάλαβε. Εκεί δεν μπορούν να πάρουν ζήτες. Ότι φάγανε 4 γκολ από τον Άρη και τον Άρη δεν τον χωνεύουνε. Τι να κάνουμε. Γιατί παίζει στα ίσια, κατάλαβε. Δεν ανοίγει τα πόδια. Ενώ η Ξάνθη και ο Βόλος και Όφη του βολεύει. Ανοίγουν τα πόδια. Τι να κάνουμε. Δεν του έκασε. Θα είναι και ο Άρης στα playoffs.
Για εκεί πάει. Για καλά. Έλα.
Ναι, καλησπέρα σα.
Καλησπέρα.
Μιλάω με σας κύριε Γεωργίου.
Ναι.
Είστε καλά.
Καλά.
Πάντα καλά να είστε. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Στην Ευρώπη όλες αυτές οι ομάδες οι ελληνικές που τσακώνονται, οι πράσινοι με τους κόκκινους, οι μπλε με τους μαύρους, οι κίτρινοι με εν πάση περιπτώσει όλοι, τι έχουν κάνει.
Τίποτα.
Στο τέλος, εγώ πιστεύω με μυρογνωμόνιο ότι ο κόσμος φεύγει σιγά σιγά από τα γήπεδα και θα παίζουν οι παράγοντες με την πρώτη ομάδα, η διοίκηση με τη δεύτερη ομάδα, τα τσικό με το K19 και K18 και δεν θα υπάρχει κανένας μου στο γήπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά φίλε μου, γεια χαρά. Έλα φίλε μου.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι ωραία ατμόσφαιρα αγάπης είναι σήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στην εκπομπή αυτή ανάμεσα στους ομιλητές που παίρνουν ήρεμοι όλοι απέναντι ο ένας τον άλλον με κατανόηση. Πολύ το χαίρομαι. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια όταν γύριζε από το 2004 η ομάδα μας η Εθνική από την νίκη εκείνο το τρόπαιο στη Λισαβόνα. Δεν ξεχνώ αυτό που είχε πει όταν ρωτήθηκε ο Τραϊανός Βέλλας τι σημασία θα έχει αυτή η διεθνής διάκριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο και είχε πει τότε προφητικά φοβάμαι ότι αυτή η διεθνής διάκριση δεν θα μας βοηθήσει σε τίποτα και ότι δεν θα καταφέρουμε τίποτα αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία απέναντι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν πραγματικά προφητική. Παίρνω αφορμή από κάποιον κύριο που είχε διαρωτηθεί τις τελευταίες μέρες μα τι θα γίνει με την Αθήνα, πώς θα γίνει η Αθήνα να έχει την πρωτοπορία αφού δεν υπάρχει ένας Παναθηναϊκός που θα μπορούσε να κονταροχτυπηθεί με τον Ολυμπιακό. Και έρχομαι και λέω κύριε Γεωργίου, τι νόημα έχει η πρωτεύουσα πια κάθε χώρας. Ας ρίξουμε μια ματιά στο ποδόσφαιρο. Τι θα ήταν το ποδόσφαιρο της Αγγλίας που έχει πρωτεύουσα το Λονδίνο χωρίς τις πόλεις Μάντσεστερ και Λίβερπουλ. Η μία παλιά αυτοκρατορία της κλωστοεφαντουργίας, η άλλη των ανθρακορίχων. Τι θα ήταν η Γερμανία.
Τι θα ήταν η Ιταλία.
Η Ιταλία. Η Ιταλία με πρωτεύουσα τη Ρώμη χωρίς το Ρήνο και Μιλάνο. Τι θα ήταν, ποιος ασχολείται στη Γερμανία με την πρωτεύουσα που λέγεται Βερολίνο, όταν έχουμε το Μόναχο, το Gelsenkirchen με τη Σάλκε, το Mönchengladbach με την Μπορούσια, την Ντόρτμουντ με τη δική του Μπορούσια, Φραγκφούρτη, Λειψία τα τελευταία χρόνια κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν είμαστε, βασικά πρέπει να σκεφτούμε τη δημοκρατικότητα που σημαίνει ισότητα ευκαιριών. Ισότητα ευκαιριών και δυνατότητων. Δεν μπορεί το επικεφαλής αστικό κέντρο, αυτό το τερατούργημα που έχει γίνει η Αθήνα μετά τον πόλεμο για τους γνωστούς λόγους, να μην κάνουμε αναδρομές σε πολεμικά τότε και μετεμφυλιακά και αυτά κλπ. Που έγινε ουσιαστικά η Ελλάδα ένα λεκανοπέδιο Αττικής. Δεν μπορεί όλα να συγκεντρώνονται από εδώ. Δεν είναι δυνατόν, αν δεν έχουμε την αρχή των ίσων ευκαιριών, να φτιάξουμε και ποδόσφαιρο. Ας μην λοιπόν, επειδή μας αρέσει και το διεθνές ποδόσφαιρο, ας δούμε πως προχώρησαν οι άλλες οι χώρες. Όσο έχουμε την ίδια αυτή νοοτροπία, δεν θα πάει τίποτε μπροστά και θα έχουμε το ποδόσφαιρο αυτό, θα το βλέπουμε ουσιαστικά σαν μια στάση του Νίκα Βένετη με πράσινους μια ζωή και με την ανάμειξη του εκάστοτε αυτοκράτορα πάντα, όπως στο Βυζάντιο τότε. Αν δεν αλλάξουμε λοιπόν νοοτροπία, δεν θα πάμε μπροστά. Και θέλω να πιστεύω, είναι ρομαντικό ίσως πάλι αυτό, ότι το πνεύμα που αρχίζει να επικρατεί στην εκπομπή σας να διατηρηθεί και να σφραγίσει επιτέλους και όλες τις εξελίξεις. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να μιλά πια ένας Ολυμπιακός με έναν Παναθηναϊκό, με έναν Παοκτσί, με έναν ΑΕΚ, αλλά ΑΕΚΤΣΙ, και να ακούγονται όμως και άλλες φωνές. Δεν είναι η Ελλάδα λεκανοπαίδιο.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας, καλό απόγευμα.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Έλα.
Καλησπέρα Γιώργο, εγώ είμαι.
Ναι, ναι, ναι.
Γεια σου Γιώργο, Κώστας από Λαύρη.
Έλα Κωστή.
Λοιπόν, δύο πραγματάκια θα ήθελα να πω για το κύπελο.
Ναι.
Βασικά για το θεσμό, όχι τόσο πολύ για τα παιχνίδια. Και να συνεχίσω λίγο αυτά που είπα προηγούμενος. Σε όλες τις χώρες, εντάξει, ο θεσμός του κυπέλλου, ας πούμε, ότι είναι η δεύτερη τάξη τρόπαιο σε κάθε στη χώρα, έτσι. Πρώτα είναι το πρωτάθλημα, μετά είναι το κύπελλο. Αυτό που παρατηρούμε όμως, ειδικά στο ελληνικό κύπελλο, υπάρχει ένα ξεπεσμός. Εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν έχει την ίδια έγκλη που θα μπορούσε να έχει, που έχει τα παλαιότερα χρόνια, ή ο κυπελούχος. Την έγκλη που έχει, ας πούμε, ο κυπελούχος Αγγλίας, Γερμανίας.
Και για σένα ποια είναι η αιτία?
Λοιπόν, για μένα η αιτία ποια είναι? Εγώ θα, με το φτωχό μου το μυαλό, θα σκεφτόμουν ότι θα πρέπει να δοθούν ευκαιρίες και σε μικρότερες ομάδες να προχωρήσουν πιο μπροστά, σε γύρους.
Πώς θα γίνει αυτό?
Με μονά παιχνίδια, όπως είναι στην Αγγλία. Μονά παιχνίδια στην έδρα του μικρότερου.
Ναι.
Με τα διπλά παιχνίδια που γίνεται, είναι ουσιαστικά αδύνατο μια...
Αυτό είναι σωστό που λες.
Δεν υπάρχει δηλαδή το κύπελο, είναι ένας θεσμός που το παρακολουθείς για την έκπληξη, το απρόσμενο, οι μικρότερες πόλεις, οι μικρότερες ομάδες να φανούν πιο μπροστά σε πιο πολύ κόσμο, παίχτες να αναδειχθούν. Αυτό είναι το κύπελο, αυτή είναι η μαγεία του κυπέλου. Δεν είναι τόσο το ίδιο το τρόπαιο. Έχοντας λοιπόν διπλά παιχνίδια, ουσιαστικά έχουμε κάνει ένα κλειστό κλαμπ με 4-5 ομάδες να το διεκδικούν εδώ και 20 χρόνια και όλοι οι υπόλοιποι είναι στην απέξω. Για μένα λοιπόν, σαν πρόταση, μια πρόταση από το Λαύριο, θεωρώ ότι ένας δείκτης μικρός που θα δείξει ότι το ποδόσφαιρο φεύγει από αυτή τη, κάπως ξεβρωμίζει, θα είναι το κύπελο να γίνει με μονά παιχνίδια. Ένας μικρός δείκτης. Όταν το δω αυτό να γίνεται, πάνω να πει ότι κάτι γίνεται.
Να πω και κάτι άλλο.
Ναι.
Αυτό που λες είναι μια σκέψη, έχει μια λογική. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Φαντάζεσαι ένα τελικό κυπέλλου να παίξει Λαμία Πανσεραϊκός.
Το φαντάζομαι. Γιατί δεν με το φανταστώ.
Ποιος θα το δει? Εγώ, εσύ και η Λάμπα. Χάνει τη λάμψη του, χάνει το στήλβωμά του.
Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά αυτό θα γίνει στους 10 τελικούς, θα γίνει μια φορά.
Ναι, εντάξει.
Με, όπως είναι τώρα, δεν θα γίνει ούτε στους 100.
Εντάξει,
αυτό θέλω να καταλήξω, ότι αν θέλουμε λοιπόν, προχωρώντας και τη σκέψη του προηγούμενου συνομιλητή, λίγο να παίξει μπάλα και όλη η Ελλάδα, ένας τρόπος είναι αυτός. Ωραία, πάει αυτό το κομμάτι, τελείωσε. Τώρα, επειδή είναι και Παρασκευή, λίγο να το χαλαρώσω το κλίμα.
Πολύ γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο.
Λοιπόν, θέλω να πεις στο φίλο στο Μανίκα, γιατί τον έχει αναφέρει πολύ και πολλές φορές.
Ναι.
Εγώ είμαι γεννητής το 78. Θυμάμαι τώρα κάπου 85-86, θυμάστε τότε πιτσιρικάδες πέραμε με τα χαρτάκια.
Ναι.
Λοιπόν, ο Μανίκας τον είχαν όλοι οι πιτσιρικάδες. Όλοι οι πιτσιρικάδες είχαν τον Μανίκα. Να το πεις αυτό. Ήταν το πιο συχνό χαρτάκι που κυκλοφορούσε.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Εντάξει, έλα, καλή το βίντεο, για χαρά.